Efirde Azadlık Radyosu, assalamu aleyküm.
BBC London, Uzbekistan, Tacikistan.
Akbarat dasturi, bugungi ko'rsatuvimiz.
Amerika ovozi, radio.
Veterinariya sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Ozodlik online dushanba Toshkentda 21:06 va har doimgidek efirda Ozodlik online. Siz uchun jonli efirda gapiradigan vaqt. Hoziroq Skype'imizga qo'ng'iroq qilib dasturimizda bevosita ishtirok eting. Skype manzilimiz lotin harflarida Ozod Skype hamda Ozodlik online. Twitter yoki Facebookda o'z sharhlaringizni qoldiring. Facebookdagi radiomiz sahifasi yana juda oddiy lotin harflarida Ozodlik radiosi. Qumga singan kadrlar. Nega Mirsaidovlar O'zbekistonda farovon davlat qura olmadi? Shukrullo Mirsaidov, O'zbekistonning yagona birinchi va so'nggi vitse-prezidenti Shukrullo Mirsaidov vafoti munosabati bilan Ozodlik onlaynning bugungi sonida ana shu savolga javob izlaymiz. Bizni qiziqtirgan ayrim savollar. Avtoritar boshqaruv o'z mohiyatiga ko'ra davlat va millat manfaatlarini tanib, unga xizmat qilishni istagan talantli va malakali kadrlarni inkor qiladimi? Avtoritar rejimlar, xususan O'zbekistonda kadrlar siyosatining muallifi kim o'zi? Nima uchun Islom Karimov, Shukrullo Mirsaidov kabi davlat arbobi bilim va malakasidan O'zbekiston iqtisodini oyoqqa qo'yish ishida foydalanmadi? Mirsaidov kabi boshqa o'nlab, yuzlab boshqaruv iqtidori va potensiali bor kadrlar nega bugun davlat boshqaruviga yaqinlashtirilmadi? Barcha soha, xususan eng ko'p intellektual zaxira va malaka talab qiladigan boshqaruv sohasida milliy kadrlar yaratish an'anasining yo'qligi O'zbekiston kelajagiga qanday tahdid soladi? Dasturimiz davomida bizni radio, kompyuter yoki mobil telefon orqali tinglayotganingizdan qat'iy nazar, bu boradagi o'z ma'lumotingizni biz va biz orqali keng jamoatchilik bilan o'rtoqlashishingiz, biz izlayotgan kuzatuvchi va ekspertlar maqomiga o'tishingiz va o'zingizni qiziqtirayotgan savollaringiz bilan mehmonlarimizga murojaat qilishingiz mumkin. Navbat endi Ozodlik onlaynning bugungi soni mehmonlari bilan tanishuvga. Demak, bugungi dasturimiz mehmonlari O'zbekiston xalq harakati raisi Muhammad Solih, taniqli huquq faoli Tolib Yoqubov, 90-chi yillarda Ozodlikning O'zbekistondagi byurosi rahbari taniqli jurnalist Furqat Yakvalxo'jayevlar. Ozodlik onlayn mehmonlari safi, umid qilamizki, muloqotimiz davomida bizni tinglayotgan oddiy o'zbekistonliklar hisobiga to'lib boyib boradi. Ozodlik onlaynda qoling.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotiga eltuvchi eng qisqa yo'l, shuningdek Ozodlik onlayn Skype manzili ham xizmatingizga shay, marhamat qilib hozirda jonli muloqotimiz ishtirokchisiga aylaning. Demak, bugungi mehmonlarimizni qarshilash fursati keldi. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Assalomu alaykum Tolib aka, Furqat aka, Solih aka, hammalaringizga xush kelibsizlar.
Assalomu alaykum.
Bugungi suhbatimiz afsuski yaxshi bir xabar atrofida emas. O'zbekistondagi taniqli bir davlat, iqtisod, siyosat arbobining o'limi munosabati bilan bo'lib o'tayapti. Shu musulmonlarda, o'zbeklarda ketgan haqida ikki og'iz bir gapirish odati bor. Avvalambor bizni tinglayotgan Ozodlik onlaynning aksar mushtariylari 20 yoshning nari-berisida bo'lgani uchun ularning ko'pchiligi O'zbekiston siyosiy, iqtisodiy hayotida qariyb 20 yildan beri ko'zga ko'rinmagan Shukrullo Mirsaidov kim degan savolga javobga ega bo'lmasliklari mumkin. Shuning uchun suhbatimizni qisqa qilib, mana shu ketgan kim edi? Shukrullo Mirsaidov O'zbekiston tarixida, O'zbekiston siyosiy tarixida qanday shaxs edi degan savolga qisqa bir javob berishdan boshlasak, marhamat. Muhammad Solih janoblari, sizdan boshlasak.
Assalomu alaykum. Avvalambor bu marhumning xotirasiga faqat yaxshi so'z bilan, xotirasidan hayotiga yaxshi so'z bilan eslash mumkin. uni yaxshi odam edi deyish mumkin. Haqiqatan ham Mirsaidov Shukrullah aka haqiqatan ham yaxshi inson edi. Uning arbobligi albatta buni bu vaqtda gaplashamiz, ammo inson sifatida mana shu mavjud hozirgi siyosiy konjunkturada ko'ringan arboblar ichida ko'rib turganimiz arboblar ichida aytish mumkinki insofli, adolatli, nisbatan to'g'ri so'z, ba'zan dangal, ammo hech qachon o'sha birovga zarar berish uchun maxsus ishlardan maxsus ishlar qilib yuradigan mana bu hozirgi ko'nikkanimiz odamlardan farqli bir inson edi. Bitta so'z bilan aytganda yaxshi inson edi.
Rahmat Solih aka. Tolib aka, siz nima degan bo'lardingiz? Marhum Shukrullo Mirsaidov kim edi? Mana bugungi yosh avlodga ikki og'iz qilib masalan tanishtirmoqchi bo'lsak.
Albatta, Shukrullo aka Mirsaidovning vafotlari juda qayg'uli va ko'pchilik tushuntiribdi. Chunki Shukrullo aka hayotligida o'zidan yaxshi xotiralar qoldirdi. Men kishini lavozimda ishlab turgan paytlarda ikki marta uchrashganman. Lekin lavozimdan ketganlardan keyin u kishi bilan men juda ko'p martalar uchrashganman. U kishi butunlay boshqa bir inson edi. Hozirgi davlatimizni boshqarayotgan mulozimlarga qaraganda u odam tubdan farq qilardi. Eng asosiysi mani u kishida menga yoqqan bir xislat, bu xalq o'zbek xalqiga juda hurmati baland edi Shukrullagani. Hozirgi ko'p rahbarlarimizda shu hislat yo'q.
Rahmat Tolib aka, Furqat aka, mana bir og'iz so'z bilan aytadigan bo'lsak, bugun O'zbekiston kimni yo'qotdi? Shukrullo Mirsaidov timsolida.
Yaxshi bir rahbar, juda bir olijanob insonni, yetuk bir iqtisodchini va aytish mumkinki, qaysidir ma'noda o'sha ma'naviy juda ko'p ziyolilarga ma'naviy ustoz bo'lgan insonni yo'qotdi.
Ozodlik onlaynni mana shu suhbat mavzui e'lon qilingandan beri sharhlar kelyapti, o'nlab sharhlar keldi va ularning birortasida masalan Shukrullo Mirsaidov haqida biror bir masalan shunaqa erkinlik bo'lishiga qaramasdan yomon so'z aytilmadi. Hamma mana shu suhbatimiz ishtirokchilari kabi marhum yaxshi inson edi, yaxshi arbob edi degan fikrlar kelyapti. Endi
Rahmon, shu yerda bir so'rakadan Tolbekadan uzr so'ragan holda bir narsani shu suhbatimiz boshida aytib o'tmoqchiman.
Marhamat.
Avvalgi eshitirishlaringizda o'sha Abdurahmon Toshmanov degan jurnalist Shukrullo akani bundan 2 yil oldin o'sha Qozog'iston tomonida kaltaklab ketildi, tomog'idan teshik ovqatlar berib, og'ir ahvolga solindi degan bir ma'lumotni tarqatdi. Men Abdurahmonni yaxshi bilaman, u bamani yigit, yaxshi jurnalist. Ammo mana shu xabarini ertalik yaxshi tekshirmagan ko'rinadi. Shuning uchun men aytmoqchimanki, bunaqa xabarlarni ertalik mishmishlarni radion darajasida ko'tarib uzatish, menimcha radion nufuziga ham, jurnalist sohibiga ham xizmat qilmaydi. Va ayni paytda bilasizmi, hozirgi paytda o'sha Shukrullo Mirsaidov oila a'zolari juda katta bir musibatda. Bunaqa xabarlar bilan menimcha yana o'sha musibatdagi xonadonni ko'nglini dilxira qiladigan narsalarni qilmasligimiz va qaysidir ma'noda o'sha axloq normalarini saqlashimiz kerak deb o'ylayman.
Rahmat Furqat aka, mana shu yerda endi suhbatimizni davom ettiradigan bo'lsak, Shukrullo Mirsaidov keyingi qariyb 15 yil davomida adashmasam Furqat aka, u kishi bilan oxirgi marta suhbat qilgan odam siz bo'lasiz, jurnalistlardan, O'zbekiston jurnalistlaridan 15 yil davomida katta bir jimlikka ketdi. Bu jimlik sabablari haqida mana shunday bir mana bugun aytayapmiz, yetuk bir iqtisodchi, yetuk bir davlat arbobi nima uchun jimlikka cho'kdi? Shu haqda ikki og'iz. Sol aka, sizda bu haqda biron bir axborot bormidi? Masalan, har xil saytlarda Mirsaidov Qozog'istonga o'tib, prezident Nazarboyevga maslahatchilik qilib yuribdi, Rossiyaga chiqib ketdi degan gaplar bo'ldi. Lekin bilishimizcha u kishi umrini oxiriga qadar O'zbekistondan chiqib ketmagan. Shu jimlik sabablari haqida ham ikki og'iz gapirishimizga to'g'ri keladi. Zotan bugun bizni eshitayotgan o'zbekistonlik yoshlar, yosh avlod shuncha katta odam ekan, nima uchun keyingi 15 yil davomida biz uni biror joyda eshitmadik, bilmadik degan savolni, o'rinli savolni berishlari mumkin.
Endi buning sabablarini men faqat taxmin qila olaman xolos. Chunki Shukrullo aka bilan eng so'nggi biz gaplashganimiz 95 yil telefon orqali men Frankfurtdan Toshkentga telefon qilib, hali koordinatsion markaz tuzish uchun tashabbus ko'rsatganimiz paytlar telefonda gaplashgan bo'lgan. Keyin bu so'nggi bizning muloqotimiz bo'ldi. Shundan keyin mutlaqo aloqamiz uzildi. U bilan yash telefonda ham boshqa bu shaklda ham gaplashganim yo'q. O'sha koordinatsion sovet tuzilib, kengash tuzilgandan keyin hukumat tomonidan katta ta'ziq bo'ldi tabiiy shukrlarga va juda tahlikali onlar, soatlar yashadi. Bundan xabarimiz bor. Va haqiqatan mashinasi bir marta portlatildi uyining oldida yotgan paytda. Shunga o'xshagan hujumlar bo'ldi va buni oqibatda shukrlar aka Ozodlik radiosiga edi shekilli, BBC yo menimcha Ozodlikdan chiqib, men artık siyosat bilan shug'ullanmayman deb e'lon qilishga majbur bo'ldi. Va shundan keyin haqiqatan siz aytgan o'sha jimlik mas keldi, davri keldi va bugungacha men masalan biror bir xabar eshitganim yo'q. Faqat do'stlardan eshitib turdik, sog'-salomat uyida o'sha to'y marakalariga borib turibdi, sog'ligi yaxshi, kayfiyati o'rtacha, shu hayotda yaxshi yuribdi degan xabarlarni o'qirdik, lekin siyosiy yoki boshqa bir faoliyatda albatta bo'lgani yo'q.
Furqat aka,
savollarni ham juda chuqur men
bilmayman. Uzr, Furqat aka, o'sha oxirgi suhbatda Shukrullo Mirsaidov men endi katta siyosatdan ketdim, aralashmayman degan bayonotni siz bilan suhbatda bergan edi. Undan keyingi faoliyat haqida biror narsa bilasizmi Shukrullo Mirsaidovning?
Shukr aka bilan o'sha bayonotlardan oldin Ozodlik radiosiga juda katta turkum suhbatlarni bergandik. Shu suhbatlarni ham qaysidir ma'noda aytaylik. Qo'shimcha bosimlarni bo'lishiga ta'sir bo'ldi. Qaysidir ma'noda men o'zimni hali hamon o'sha qaysidir ma'noda aybdor deb bilmaganda shu ta'ziqlar yana ham kuchayib ketgan shu suhbatda berganiga. Lekin yana bir narsa, endi bugun inson olamdan o'tib ketdi. Ayni o'sha suhbat shunaqa bir darajasi tahlilli kuchliligi bilan hozirgacha hozir shu suhbatlarni efirga uzatsa bemalol miriqib eshitadigan suhbatlar bo'lgan. Chunki bilasiz, mana suhbatdoshlarimiz ham aytyapti, Shukrullo aka butun umrini misol uchun shu ziyoli bo'lgandan keyin davlat ishlashtirish qo'mitalarida o'tkazganda O'zbekiston hisobini shu tabibga shu qon tomirga qo'yib qayerda nima ikkita uchta fakt bilan ana.
Furqat aka, uzr, gapirayotganingizda ovoz qaytyapti. Skype'da qandaydir muammo bor shekilli. Hozir o'sha siz bilan oxirgi suhbatda aytgan, siz aytgan kabi bugun ham dolzarb bo'lib turgan o'sha suhbatdan bir parchaga quloq solamiz. O'zbekiston iqtisodini bo'hrondan chiqarish degan mavzu haqida gapirgan edi Shukrullo Mirsaidov.
Fond iqtisodchilarining ta'biri bilan aytganda, har bir bo'hronga uchragan mamlakat va yangi siyosat va yangi siyosiy iqtisod yo'li bilan yangi davlat qurilishida qat'iy o'zgarishlar 5 yildan keyingina o'zining ijobiy natijalarini berishi va biz xalq orasida gapirganimizdek kelajakka bir yorug'lik ko'rinishi ko'rsatishga imkon berish kerak. Ana shu nuqtai nazardan baho berar ekanmiz. Biz O'zbekistonni qo'lga erishgan yutuqlari bilan bir qatorda ana shu yutuqlar keyingi o'tgan 6 yil ichida ko'proq bo'lishi mumkinmidi yoki mumkin emasmidi? Nima uchun biz bo'hrondan chiqish jarayonimiz juda cho'zilib ketyapti? Nima uchun bizning sharoitimiz qiyinlashib boryapti degan savollarga ham javob qidirishimiz kerak. Biz 91 yildan boshlab, agar O'zbekistonning tarixi qarasak, 90 yil, ya'ni SSR borligidan boshlab O'zbekistonning sanoati va xalq xo'jaligini strukturaviy o'zgartirish to'g'risida gapirib kelmoqdamiz. Mana bu makroiqtisodiy nuqtai nazardan qaraganda, keyingi 6 yil o'tib 7 yil ketayotgan jarayonda makroiqtisodiy nuqtai nazardan tarkibiy iqtisodiy o'zgarishlar talabga javob bermadi degan bahoni bahizib berishimiz mumkin. nimadan bular iborat? O'zbekistonning iqtisodini rivojlanishida uning sanoati, qishloq xo'jaligi, ilmiy potensiali va eng asosiysi O'zbekistonda yashaydigan xalqning kuch va quvvati aqli idrokidan to'g'ri va unumli foydalanishdadir. Biz ilgaridan boshlab O'zbekistonning iqtisodiy masalasini hal qilishda eng avvalambor ishchi joylarni tashkil qilishgina O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishga olib keladi degan nuqtai nazardamiz. Bu sotsialistik iqtisod bo'ladimi, kapitalistik iqtisod bo'ladimi, feodal iqtisod bo'ladimi? Qat'iy nazar ishchi kuchlaridan oqilona foydalanib ishchi joylarini tashkil qilinmasa, hech qanday iqtisodni rivojlantirish va xalq farovonligini oshirish mumkin emas.
Demak, bu Shukrullo Mirsaidovning 1997-yil yakunlariga bag'ishlab Ozodlik muxbiri, o'sha o'z Ozodlikni Toshkentdagi byurosi rahbari Furqat aka siz bilan bo'lgan suhbatda aytgan gaplari edi. Oradan qancha vaqt o'tdi? 15 yildan ko'p vaqt o'tdi va bugun ham ayni shu masala O'zbekiston uchun dolzarb bo'lib turibdi. O'zbekiston iqtisodini bo'hrondan chiqish haligisi yo'llari aksar o'zbekistonliklarga qaraganda ko'rinmayotir. Demak, Shukrullo Mirsaidov o'sha paytda O'zbekiston iqtisodini bo'hrondan chiqarishni aniq bir rejalarini chizgan odamlardan biri edi. Ammo nima uchundir O'zbekiston hukumati bu rejalarga ham Shukrullo Mirsaidov malakasi, bilimiga ham ehtiyoj, rag'bat ko'rsatmadi. Solaki savolim, nima uchun mana shunday malakali rahbarlar O'zbekistonni, masalan, iqtisodiy jihatdan oyoqqa qo'yishi mumkin bo'lgan, buning aniq rejasi bor odamlar nima uchun O'zbekiston boshqaruvidan haligi qo'pol qilib aytganda tupurib tashlandi?
Bu albatta kadrlar masalasiga ait bir savol. O'zbekistonning O'zbekiston tepasida turgan bugun ham o'sha rahbarlik qilayotgan insonning xarakteriga bog'lab buni gapirish mumkin faqat. Karimov, Islom Abdug'aniyevich mustaqil fikrli insonlarni sevmaydigan, faqat o'zining gapini to'g'ri deb biladigan va biror bir ijodiy fikrni aytib va uni o'tkazishga harakat qilayotgan odamni darrov haligi o'ziga dushman ko'radigan bir inson. Bugungi O'zbekiston rahbari va Mirsaidov ham o'zini fikriga ega bo'lgan mustaqil fikrlashga intiladigan va o'zini fikrini qo'rqmay aytadigan insonlardan bittasi edi. Men Mirsaidovni ham Karimovni ham o'sha Mirsaidovni men avvalroq taniganman. 86-yil ilk bizning ko'rishganimizda o'sha meni o'zi taklif qilgan u paytda menimcha nimada edi. Toshkent shahar ijroqo'mining raisi edi. 86-yilda biz hali rehabilitatsiya qilinmagandik. Abdullayevaning o'sha qaror ro'yxatidan chiqish arafasida edik, ammo chiqmagandik. O'sha paytda u shunga qaramay biz bilan tanishib, bizni chaqirib, go'yo bizning kamchiliklarimizni so'rab, shunaqa bir yangilikka, bir yangi fikrga intilgan bir inson edi.
Demak, Toshkent shahar hokimi respublikadagi katta siyosatdan ijroiya qo'mitasining raisi. Demak, bir shahar ijro qo'mini raisi respublikada borayotgan umum siyosatdan hali qo'rqmasdan sizlar bilan uchrashishga jur'at qilgan.
Biz endi o'sha paytda dissident o'laroq bizimizning g'ayri fikrlarimiz bilan tanilib bo'lgan edik. Shunga qaramay bizni chaqirib o'sha bizdan nima yordam sizlarga deb so'ragan, so'rash jasoratini ko'rsatgan bir inson edi. Men Karimov bilan, Karimov o'sha birinchi sekretar bo'lib saylangan 89-yil o'sha iyun oyida tanishdim. Ammo 3 yil oldin men tanishdim Karimov bilan. Mirsaidov bilan va do'stligimiz bizning akamiz edi albatta, ammo do'stligimiz juda samimiy edi. Garchi u kommunistlardan chiqqan, men hech qachon kommunist bo'lmaganman. Shunga qaramay uning o'sha atrofida o'sha ko'zga ko'ringan, xalq orasida ozgina e'tibori bo'lgan insonlarni to'plashga intilgan va ularning fikridan, mustaqil fikridan qo'rqmaydigan va bemalol bahslashishga tayyor bir inson edi. Shunday bir ozod fikrli bir inson, hur fikrli bir inson edi. O'sha bu mana shu xarakteri albatta, aynan shu xarakteri tufayli ham Karimovga albatta yoqmadi.
Endi Solaka, buni faqatgina Karimov va Mirsaidovlarni xarakterini, ya'ni o'zbekcha qilib aytganda ikkita qo'chqor boshi bir qozonda qaynamaydi degan maqol bilan izohlash mumkinmi yoki umuman Karimov qurishi boshlagan tuzumni mohiyati bilan bog'lash o'rinliroq?
Birinchi navbatda o'sha bularni shaxsiy munosabati bilan baholash mumkin. Shaxsiy munosabat emas, Karimovning xarakteri bilan albatta baholash mumkin. Tuzumning albatta tabiatidan kelib chiqadi bu ham, lekin shaxslar juda katta rol o'ynaydi. Mana shu ikki shaxs ham Karimov va Mirsaidov ham bitta tuzumning yetishtirgan kadrlari. Karimov ham kommunist, ikkovi ham o'sha kommunistik partiyaga sodiq insonlar edi, lekin xarakterlari har xil bo'lgani uchun ham mana shunaqa ikkita lagerga bo'lindi va ikki nimada qolishdi. Ya'ni insonning xarakteri juda ko'p narsani belgilaydi. Rahbarning ayniqsa xarakteri juda ko'p narsani belgilaydi. Bitta rahbarning xarakteri butun o'lkaning taqdirini hatto belgilaydi. Ya'ni shaxs faktori juda muhim. Shu ma'noda Karimovning shaxsining faktori bugun O'zbekistondagi kadrlar masalasini agar yo'q qilgan bo'lsa, bu shaxs faktori juda katta rol o'ynadi.
Demak, bugun O'zbekistondagi kadrlar siyosatini muallifi sizningcha shaxsan prezident Islom Karimov o'zi bo'ladi.
Aynan shunday.
Furqat aka,
Solakani gaplariga men qo'shimcha qilmoqchi edim. Bir nuqtani aytib o'tish kerak menimcha Solaka. Tolpakani buni juda yaxshi biladilar. Shukrulla Mirsaidovni hokimiyatga Karimov o'zi olib keldi. Buni hech qachon esdan chiqarish kerak emas.
Aksincha emasmi Furqat aka?
Yo'q, u tomonda ham yordam bo'lgan. Lekin aytaylik bosh vazirlikka keyin o'sha vitse-prezidentlikka Karimov o'zi tasdiqlaganda hammamiz esimizda Shukrulla Mirsaidov xalqqa aytaylik hurmatiga qachon sazo bo'lgan? O'sha Mirqosimov bilan bo'lgan ochiqdan ochiq bahsli o'sha bosh vazirlik nomzodi ko'rsatilganda shunaqa ajoyib bir nutq bilan deputatlarni ko'pchiligini ovozini olib bosh vazirlikka saylanganida Karimov o'zi taklif qilgan edi. Hozir mana shu nuqtani aytgandan keyin xo'sh kelgan nima uchun o'zi taklif qilgan insonni aytaylik Karimov o'zi aytaylik ishdan haydagan edi. Ish taklif qildi. Misol uchun avval bosh vazirlikdan vice prezidentlikka, undan keyin o'sha ko'pchilikning yoddan chiqib qolgan davlat kotibi degan bir lavozim tashkil qilingan edi. O'sha davlat kotibligi lavozimiga rasmiy farmon bilan qo'ydi. Keyin shukrlar rahmat o'sha xizmatda ishlashni xohlamasdan iste'fosi bilan ketgan edi. Men bularni mayda chigirtkalarni aytayotgan sababi bu yerda shaxsiy ikkita o'rtoqni ham aytaylik o'zi kichkina bir qo'shnichada tragediyasi deysizmi, boshqa narsa ham bor. Ayni paytda avtoritar tuzumi mohiyati ham avtoritar tuzumi mohiyati shuki, avtoritar tuzumda bitta rahbar bor. Qolgan hamma itoatchi bo'ladi, ijrochi bo'ladi. Tushunasizmi? O'shaning uchun u avtoritar tuzum aytaylik boshqa bir rahbar bilan tutadigan tortishuvlarga imkon bermaydi.
Rahmat Furqat aka. Bu Ozodlik onlayn qumga singan kadrlar nega Mirsaidovlar O'zbekistonda farovon davlat qura olmadi degan savolga javob izlayapmiz. Muloqotimiz qisqa tanaffusdan so'ng davom etadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
YouTube, Facebookdan Ozodlik radiosini qidiring. Hozirda siz Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotining qumga singan kadrlar nega Mirsaidovlar O'zbekistonda farovon davlat qura olmadi degan savolga bag'ishlangan muloqoti bilan tanishayotirsiz. Bu muloqotimiz O'zbekiston tarixidagi yagona vitse-prezident davlat va iqtisod arbobi Shukrullo Mirsaidov vafoti munosabati bilan bo'lib o'tmoqda. Bugungi muloqotimiz mehmonlari O'zbekiston xalq harakati raisi Muhammad Solih, taniqli huquq faoli Tolib Yoqubov hamda 90-chi yillarda Ozodlik radiosining O'zbekistondagi byurosi rahbari bo'lib ishlagan taniqli jurnalist Furqat Yakval Xo'jayevlardir. Umid qilamiz, hozirda muloqotimizga oddiy o'zbekistonliklar ham qo'shilishga tayyor bo'lib turibdilar. Demak, endi oddiy suhbatdoshlarimizga navbat bersak. Hozircha demak, ular suhbatimizni eshitishni ma'qul ko'rmoqdalar, balki so'ngra savollari bilan murojaat qilishar. Endi Muhammad Solih aka, Tolib aka, Furqat aka, mana avtoritar rejim haqida gapirdik. Avtoritar rejimlar ham o'z tabiatiga ko'ra o'tuvchi bir bosqich hisoblanadi. Bu o'sha sotsiologlar, siyosatshunoslar fikricha bir totalitar SSR kabi totalitar tuzumdan demokratik tuzum tomon o'tishda bir ko'prik vazifasini o'tashi mumkin va tarixda masalan avtoritar tuzumlarning keyinchalik bir boshqaruvning keyinchalik bir demokratik farovon davlatga poydevor yaratilganiga misollar ko'p. Mana oddiy misol Singapur. Singapurni o'sha 30 yil davomida boshqargan bosh vazir bugun Britaniya, Yaponiya, Malayziyani sobiq bir mustamlakasini bugun dunyoni eng boy, eng farovon davlatiga aylantirdi. Yoki o'sha hammamizga mashhur Turkiyani o'sha bugungi o'sha millatning otasi sanaladigan Mustafa Kemal Atatürk. Bular ham avtoritar davlatni boshqarishgan avtoritar bir rahbarlar sanaladi o'sha siyosatshunoslar tilida. Nima uchun bizda bunaqa avtoritarizm, ya'niki faqat bitta odam va bitta odamning qarashi, ko'z qarashigagina boshqalar bo'ysunishi shart bo'lgan avtoritarizm rivojlandi va bugun yana rivojlanmoqda. Bu faqatgina bir shaxsi tabiatiga borib taqaladimi yoki mana shunday masalan Mirsaidovlar yoki bugun xorijga chiqib ketgan muxolifatimiz qolaversa, o'sha keng jamoatchiligimiz ham qaysidir bir jihatdan mas'uliyati bormi bu jarayonda? Solih aka, marhamat.
Albatta. Mas'ul faqat bitta tarafni aytmayman, mas'ul hammamiz mas'ulmiz. Ya'ni bu siyosatga daxil bo'lgan va siyosat bilan qiziqqan va siyosat bilan shug'ullangan insonlarning hammasi ozmi ko'pmi mas'ul. Faqat muxolifatning mas'uliyati bilan bugun iqtidorda turgan hukumatning mas'uliyati albatta diametral bir-biriga qarama-qarshi shaklda, bir-biri bilan o'lchab bo'lmaydigan shaklda har xil vaznda. Mas'uliyat vazni har xil. Bugungi iqtidorning vazni juda katta vazni bor mas'uliyat, mas'uliyat masalasida. Chunki qo'lida butun davlat imkonlari bor, butun tabiiy resurslari bor, qo'lida ish kuchi bor va qo'lida 30 millionlik qo'lida deb aytmay, ya'ni rahbarligida 30 millionlik bir xalq bor. Yani. Ammo muxolifat bunday ish asosi yo'q. Muxolifat faqat aytadigan so'zi bor va bu ham aytadigan so'zi ham erkin bir atmosferada emas, butun ta'zib, ta'qibda, turmada yoki surgunda aytayapti bu narsani. Shuning uchun mas'uliyat bilan mas'uliyatning albatta farqi bor. Shuning uchun ham biz muxolifat olarak ham umuman bir ziyoli olarak asos mas'ul bo'lgan tarafni hukumat tarafi deb bilamiz va undan talab qilishga biz haqlimiz.
Tolib aka, siz nima deysiz? Masalan, qaysidir ma'noda keng jamoatchilik, xalqqa bugungi mana shu boshqaruvning shu yo'ldan ketayotganida qandaydir mas'uliyati bormi? Bo'lsa, nimalardan iborat?
Men bitta narsaga aniqlik kiritmoqchi o'tiribman. Terminlarni to'g'riroq ishlatish kerak. Mana masalan, hozir ba'zi og'aynlarimiz odamni xarakteriga bog'liq degan tushunchani aytishyapti. Haqiqatda shunaqa xarakterga bog'liq. Lekin mana siz boyagina misol keltirdingiz Singapur masalasini, o'shani uzoq yillar boshqargan odam haqiqatda avtoritar odam bo'lgan. Uni o'zi ham tan oladi, "Men avtoritar odamman" deyapti. Lekin avtoritar rahbarlarni bitta xususiyati bilan aniqlash kerak. Bu qanaqa avtoritar rahbar ekanligini. U ham bo'lsa, uni niyati tozami yoki niyati buzuqmi? Ana shu terminda ishlatish kerak ko'proq. Ayniqsa bizni davlatimizda rahbarga nisbatan bu terminni albatta ishlatish kerak. Buni ruschasiga politiskaya voliya deydi. O'zbekchasiga uni shu niyati yaxshimi yoki siyosiy niyati to'g'rimi yoki buzuqmi? Shunga men o'zimda ko'p mahallalarimda Karimni tanqidlagan paytlarimda uni niyati buzuq ekanligini uqtirib kelganman. Shuning uchun avtoritar sistemalar o'zgarishi ham mumkin, o'zgarmasligi ham mumkin. Mana Singapurda o'zgardi. O'zbekistonda o'zgarmaydi. Chunki uni boshqarayotgan odam avtoritar shaxs.
Endi mana shu, mana shu agar tepada o'tirgan odamni niyati buzuq bo'ladigan bo'lsa, u o'z atrofiga faqat shu niyati buzuq mutaxassis kadrlarni tanlaydimi yoki bu jarayon qanaqa kechadi masalan?
Yo'q,
bu qanaqadir bir magnitga o'xshagan bir qanaqadir jarayon bormi o'z atrofiga tortadigan?
Yo'q, endi mana Karim o'zini komandasini yaratayotgan paytda ko'p odamlarni taklif qilgan. Lekin ulardan bitta talab qo'ygan. Unga hali ruschasiga aytganda bizuslov suvsiz itoat qilishni talab qilgan. Shukr aka unaqa emas edi. Shukr aka u odamga bo'ysingan odam emas edi.
Furqat aka, mana o'sha
Xolib akani hozir
1992 yilda o'sha Shukrullo Mirsaidov vitse prezidentlikka ochiqchasiga o'sha Oliy Majlis sessiyasida iste'fo berib, haligi davlat kotibligi ham, balosi ham, battari ham kerak emas deb chiqib ketgan edi o'shanda. Shukrullo Mirsaidov mana shunaqa bir nima deymiz, oddiy qilib aytganda bir mart erkakni ishini qilmasdan, chapanilik qilmasdan o'sha joyda qolib oxirigacha kurashganda bugun O'zbekiston tarixi boshqacha bo'lishi mumkinmidi?
Kurasholmasdi, sababi odamning tabiati borki, mana qancha siz jim turishga harakat qilishga harakat qilmang, ba'zi bir misol uchun o'zingiz bilmagan holda og'zingizdan o'sha haqiqatlar to'kilib ketib qoladi. Shukrullo Mirsaidovni aytaylik, o'sha bugun endi odamni o'zbek xalqida o'lding, o'chding degan gap bordi. Bizga o'xshagan aytaylik oddiy yoki ba'zilarga o'xshagan odamlar aytaylik o'lmasdan turib o'lib bo'ldik, tirikligimizni ham hech kim eslamaydigan bo'lib ketgan bo'lishimiz mumkin. Lekin xalqni foydasiga, millatni kelajagiga bitta hassa bir joydan ikkinchi joyga yotkab qo'ygan, o'zgartirib qo'ygan, o'shaning foydasiga xalq qilgan inson hech qachon xalqqa xotirasidan ham esidan chiqmaydi. Mirsaidovni birinchi buyuk bitta xizmatlaridan bittasi men nazarimda mansabdan asliyatini ustun qo'ya oldi. Bilasizmi, hozir mahalla komissiyasi lavozimini o'sha insondan tortib ola olmaysiz 40 yil o'tirgach qoladi. Bu insonning tabiatida. Bilasizmi, misol uchun ota, bola, aytaylik aka-ukalar qadim-qadim zamondan taxt uchun talashganmi, bundan keyin ham talashaveradi. Hamma gap insoniyat mana shu tortishuvni insoniy bashara qiyofasida, hali ruschasiga sivilizatsiyani shaklda qilishga urinib kelyaptida. Endi men bir narsani aytmoqchiman, mana hozir sizlar o'sha Tolib aka ham, Sodiq aka ham aytdilar o'sha avtoritarizm masalasida. Esingizda bormi o'sha 97 yilda O'zbekiston rahbari Pragaga borganda, aynan shu masalani men ko'targan edim. O'zbekiston rahbariga aytgandimki, mana shu avtoritar boshqaruv uslubi birinchi navbatda o'zingizga sizni o'zingizni aytaylik erkin faoliyat olib borishingizga, bemalol aytaylik siyosat olib borishga xalaqit bermaydimi degan savol qo'yganman o'shanda. O'shanda O'zbekiston rahbari aytaylik ochiqdan ochiq, chunki u avtoritar boshqaruv usulini tan olib kelardi, o'zi aytardi bizda avtoritar usul. Chunki bu sabablarni ham aytardi. Qaysidir ma'noda to'g'ri edi ham o'sha paytda. Aytaylik hamma och bo'lgan paytda, aytaylik hamma gapirishni xohlab tinglashni xohlamagan tinglovchilar yo'q bir paytda qaysi ma'noda tartib bo'lish uchun aytaylik avtoritar shakl kerakdir ehtimol. Lekin mana hozir Tolib aka to'g'ri aytdilar. Biz aytaylik kuchodan har xil shaklda foydalanamiz-ku, faqat odam o'ldirish uchun foydalanmaymiz-ku. O'shanga o'xshab avtoritar usuli bo'ladi, boshqasini o'tish bosqichida o'sha mamlakatni aytaylik foydasiga, millatni taqdirini hal qilish uchun qaysi shakl insoniyat o'ylab topgan qaysi shakl bo'lsa, o'sha manfaat beradigan bo'lsa, o'shandan foydalanish kerak. Gap shaklda emas. Keyin yana bir narsani aytmoqchiman, endi men hozir suhbatdoshlarimizdan uzr so'rayman. Ancha paytdan beri gapirmagan uchun gap to'lib kelarganmi?
Gapiring. Furqat aka, fikrlaringizni olib, uzmasdan turib bitta sherda Shukrullo Mirsaidovdan bitta siz aytdingiz, o'tish bosqichlari dedingiz. U kishi o'sha 97 yilda Islom Karimov hukumatga bitta savol bergan edi. Shu bitta shu savolni eshitib olaylikda, keyin sizning fikrlaringizni davom ettiramiz.
Mana biz keyingi paytlarda keyingi bosqichga o'tdik. Men bu gaplarni eshitib boshqa narsani eslayman. O'sha Gorbachyov perestroykani boshlaganda bizni qayta qurishimiz bu darajada, bu bosqichda, mana bu bosqichda deganda O'zbekistondan borganlar, shu jumladan Karimov ham savol bergan. Ki, ha bu nechta o'zi bosqichi bor? Men ham shunday savol bermoqchiman. Hozirgi iqtisodiy siyosat yuritganlarga ko'p buyuk davlat bo'lish uchun nechta bosqichdan o'tishimiz kerak?
Mana eshitdingiz, Furqat aka o'tish bosqichi dediz, avtoritarizm balki qaysidir o'tish bosqichida kerakdir dediz, lekin juda cho'zilib ketmadimi bu o'tish bosqichi?
Bir narsani aytmoqchiman, Ostolov aka to'g'ri aytdilar, hamma narsa niyatga bog'liq. Agar etelik o'sha pragmatik fikrlaydigan, iqtisodda zo'r biladigan, juda ajoyib insonlarni hammasi o'tirsa, misol uchun, avtoritar tuzumdan boshqa zo'r tuzum yo'q, chunki hammasi to'g'ri gapni gapiradi, uni parlamentga borib tasdiqlab, xalqning fikrini olib o'tirish kerak emas, chunki o'zi tagida to'g'ri narsani nimaga etelik sansalovni aylantirib yurish kerak. Men hozir bir narsani bir eslab o'tmoqchiman-da, O'zbekistonda bo'lganimizda o'sha O'zbekiston rahbarining nutqlarini juda ko'p eshitardik-da. O'sha nutqlarda menga eng yoqadigan joyi o'sha hali Mirzalar yozib bergan matndan tashqariga chiqib, O'zbekiston rahbarining o'zi ichidagi gaplarni gapirib borardi. Ana shu gapirayotgan holatlarda prezident Karimov emas, oddiy inson Karimov juda ham oniy soniyalarga bo'lsa ham ko'rib qolardi-da. O'shanda ana shunday uchrashuvlardan birida prezident aytdiki, bu dedi nima hayot dedi. Mashinaga o'tirasan, uyga borasan, uydan yana ishga kelasan, haligi hayotda dedi mashinani oynasidan ko'rasan dedi. Avtoritar usuli o'sha boshqaruv usuli. O'sha avtoritar usulini ovarayotgan insonning o'ziga ham juda katta zarar beradi. Tushunasizmi? Agar u o'sha aytaylik qaytida to'xtatilib boshqa shaklga o'tmasa,
menimcha o'sha bosqich bugunda ochiq ko'rinib qolyapti. Bugun O'zbekistonda mana shu avtoritar boshqaruvni mamlakatni qay tomon yetaklayotganiga bugun mana keyingi onlaynlarimizga mavzu qilib olgan muammolardan ham ko'rish mumkin. Hozir suhbatimizga oddiy o'zbekistonliklar o'z fikr mulohazalari bilan qo'shilmoqchi bo'lishyapti. Demak, Amerikadan adashmasam Ahmadjon hozir biz bilan birgalar. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ahmadjon, savolingiz bormi mehmonlarimizga? Yo biz bugun muhokama qilayotgan mavzu yuzasidan fikrlaringiz bormi? Umuman o'z Shukrul Amir Saidov bilarmi deysiz?
Shukrul aka Mirsaidov men endi yosh bola o'laroq bilardim. Sababi men endi Toshkentda katta bo'lganman. O'sha ipechilik mahallasi bo'lardi. General Uzoqovdan unga kirib ketganda o'sha yerda bir uylari bo'lardi. Oldida Kozim To'laganov degan Aljamol degilar, Muhiddin akalar o'sha nimalar yashaydigan mahalla edi. O'shanda hamma endi mahalladagilar gapirardi, bu odam shunaqa odam, bu odam mart odam, Karimov o'rniga o'tiradigan odam degan gaplarni eshitganmiz. O'shanda keyin nimadir bo'ldi, uchastkasini olib qo'yibdi, o'zini qamab qo'yibdi degan gap tarqaldi. O'sha narsalar esimda, elasizlar, shu 91, 92 yil, 93 yillar. Endi savolga keladigan bo'lsa, bo'tta men bir narsani aytmoqchi edim. Birinchi, hozir yaqinda o'sha Karimov avtoritar boshqaruv tizimi haqida gaplar bo'ldi. Boshqa bo'ldi. Avvalambor Karimov shu narsani o'zini bir aqli bilan, o'zini nimasi bilan tuzgan emas, ya'ni O'zbekistondagi hozirgi tuzimmi? Karimov velosiped yaratmadi. Karimov o'sha velosipedni boshqacha qilib ko'rsatdi. Ya'ni eshitilyaptimi?
Eshityapmiz.
Ya'ni u SSR paytida tashkil bo'lib kelgan sistemani olib, ustini kraskalab, o'zini bir nomlarini o'zgartirib saqlab qoldi xolos. Hamma jabhada qarashingiz mumkin. Paxta jabhasi bo'ladimi, xavfsizlik o'sha politsiya sistemasi deymiz
yoki. Hatto bugun muhokama qilayotganimiz kadrlar masalasida ham demoqchi bo'lsangiz, sizga e'tirozim bor. KPSS o'sha hukmronligi davrida bitta shaxs emas, o'sha politbyuro hukmronida adashmasam va kadrlar masalasida qaror berishi bitta Brejnev o'zi hal qila olmasdi. Qandaydir katta chig'iriqlardan o'tar edi. Bugunchi bugun.
Yo, to'g'ri, siz SSR paytida avtoritarizm degan narsa yo'q bo'lishi mumkin, lekin o'tta u shaxs nisbatida emas, bir KPSS nisbatida KPSS avtoritar bir
totalitar bir jamiyat tepasida o'tirar edi. Ahmadjon
tashkilot edi o'sha paytda bir
shaxs. Ahmadjon, mana oddiy o'zbekistonliklar
so'ramoqchi bo'lgan narsa.
Gapiring.
Men savol bermoqchi. Gapiravering. Sizni eshitaman.
Yo'q, savolingizni bering. Kimga atalgan? Yo'q, sizni savolingiz kimga atalgan, marhamat.
Avvalambor birinchi savolim Solih aka, Muhammad Solih akaga atalgan edi. Mana Muhammad Solih aka, sizni mana harakatlaringizni kuzatib kelamiz. Bir o'zbek bir yoshlari, xususan shu chet elda yurgan, o'zining iqtidoriga ega bo'lgan yoshlarni vakili sifatida men misol uchun sizni kuzatib kelaman anchadan beri, faoliyatingizni, intervyularingizni. Endi sizga savolim, agar mana shu Karimov o'rnida o'sha paytda prezidentlik anaqalarida g'olib bo'lganingizda, siz hozirgi 20 yil orasida Muhammad Solih bir prezident bo'lib o'tirarmidi? Bu birinchi savolim, 20 yil. Ikkinchi savolim, o'sha prezident bo'lganingizda siz O'zbekistonni hozirgi holatini qanaqa tasavvur qilgan bo'lardingiz? O'zingiz bir shaxsiy ambitsiyalaringiz yoki o'zingizni bir oldingizga qo'ygan rejalaringiz asosida 20 yildan keyingi O'zbekiston tasavvur qilaylik, hozir Karimov fonida Muhammad Solih. Mana shu savol meni qiziqtiradi.
Solih aka, marhamat, javob berasizmi?
Albatta. Birinchidan men buni ochiq shaklda va samimiy shaklda aytaman. 91 yil biz saylovga kirganimizda shaxsan mening bu saylovni qozonish g'alaba niyatim qozonish deya bizda fikri yo'q edi. Faqat menda emas, ko'pchilikda. Biz faqat xalqimizga mana shu kommunistik liderlar bilan hech qanday bizda imkon bo'lmagan holda, pulimiz bo'lmagan holda va boshqa bir yerdan destak bo'lmagan holda ham o'sha yalang'och qo'llar bilan ham kurashish mumkinligini isbot qilish uchun kirdik. Ya'ni bu bir romantik bir kurash edi va biz hali siyosatchi sifatida shakllanmagan edik. Chunki siyosatga garchand biz 85-86 yillardan boshlab aktiv aralashgan bo'lsak ham, bir professional sifatida biz shakllanib ulgurmagan edik. O'shaning uchun biz saylovda g'alaba qozonishni umid qilmagan edik, hatto lekin shunga qaramay biz umid qilgandan ko'proq ovoz oldik. Ya'ni saxtalashtirgandan keyin qolgan ovoz ham, masalan, 12.7% faiz ovoz oldik. Bu degani 1,117,000 kishi edi, agar yanglishmasam. Va bu juda katta bir narsa edi biz uchun. Shuning uchun biz iqtidorga, hukumatga, hukumatni boshqarishga ruhan ma'naviy tayyor emas edik. Shuning uchun nima bo'lar edi degan savolga mana shu yerda hozir javob bera olaman. Agar ammo bugungi tajribadan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, biz agar bugungi o'sha holimiz agar iqtidorda bo'lganda edi, albatta 20 yil ichida biz juda ko'p narsalarni hal qilgan bo'lardik, lekin bugungi mening qarashim bo'yicha hech qachon 20 yil men nada iqtidorda o'tirmas edim.
Sol aka, masalan, o'sha paytlarda Shukrullo Mirsaidov yo siz, siz atrofingizdagi o'sha maslakdoshlaringizda O'zbekistonni 20 yildan keyin qanday ko'ramiz, qanday ko'rishni xohlaymiz degan bir inglizcha aytganda vision, ya'ni bir istiqbolni ko'rish bormidi o'sha paytda? Masalan, mana bu qadamlar bilan borsak, o'sha Shukrullo Mirsaidov qandaydir bir iqtisodiy bir nizomlari, dasturlari bormidi?
Yo'q, dasturlar teoretik olarak albatta bor edi. Ko'plar yozdi, 2-3 variantlar yozdi, ammo shaxsan mening qarashim bo'yicha men o'zim aytaman, chunki butun yerdagi bizning atrofimizdagi do'stlarni vaqimayman. Bir tashkilot sifatida zaten Erk partiyasini, ya'ni bir siyosiy partiya bo'lib Erk partiyasini tuzganimizga bir yil ham bo'lmadi va biz darrov taqiqlandik. Va shu qisqa muddat ichida shunga qaramay o'sha O'zbekistonning mustaqillik g'oyasini ham ko'tarib chiqqan ham o'sha qisqa muddat ichida ko'tarib chiqqan bir partiya sifatida Erk partiyasi bo'ldi. Va bu partiyaning programmasi, asos oldiga qo'yilgan masalasi o'sha 90-yil nisan oyida, aprel oyida O'zbekistonning mustaqilligi edi. Bu mustaqillikka biz bir yildan oz vaqt o'tib erishdik, Allohning izni bilan. Va keyingi perspektiva haqida bizga o'ylashga vaqtimiz ham yo'q edi. Darrov bu xunta bo'ldi, 91 yil keldi va biz o'sha ichki ya'ni Sovet Ittifoqi quladi va mana shu kollaps davrining farzandlariga aylandik birdan. Ya'ni
Sol aka,
davlat haqida, davlat haqida, uning kelajagi haqida bir tushunchaga ega emas edik.
O'sha paytda lekin mana 90-yil kimdir qattiq telefon qo'ng'irog'i bo'lyapti. Uzr. O'sha paytda masalan 90-yillar o'rtalarida muvofiqlashtirish markazi tuzildi, adashmasam, muxolifatni va unga o'sha Shukrullo Mirsaidov birgalikda, mana sizlar bilan birgalikda rahbarlik qildi bu jarayonga. O'sha paytda ozodlikka bergan suhbatida Shukrullo Mirsaidov O'zbekistonni birinchi o'sha davlat emas, xalq farovon bo'lishi uchun birinchi qilinadigan ish ishsizlik muammosini yechish, mana shu intellektual potensialni ishga solish va xalqqa iqtisodiy erkinlik berish degan edi. Men shaxsan o'zim suhbatlashganimda Shukrullo Mirsaidov o'zbek xalqi tarixan davlat dan bir nima deydi, ijtimoiy muhofazani bir talab qilgan xalq emas. Bu xalq o'z qonida tadbirkorlik, savdogarlik juda bir kuchli rivojlangan, juda katta an'anaga ega xalq. Agar davlat mana shu iqtisodiy munosabatlardagi erkinlikni ta'minlab bersa va davlat qilishi shart bo'lgan katta funksiyalarni bajarsa, O'zbekiston, o'zbekistonliklar o'zini o'zi farovon qilishga qodir bir xalq, ham mehnati, ham intellektual potensiali bilan degan gapni gapirgan edi. Hozir qisqagina bir gapi bor edi Shukrullo Mirsaidov O'zbekiston hal qilish kerak bo'lgan eng asosiy iqtisodiy muammo nima degan savolga.
O'zbekiston iqtisodiyoti uchun eng ahamiyatlisi shu o'tgan yillar va kelajak yillar va keyingi asrga o'tadigan narsalar ishchilarni ishchi kuchi va ularni mutaxassis qilib tayyorlashning asosiy muammosi va muammo deb qo'yaman.
Mana oradan yana 15-20 yil vaqt o'tdi va O'zbekistonda bugun asosiy muammo Shukrullo Mirsaidov shu 90-yillarda aytgan kabi ishsizlik muammosi bo'ldi. Ishsizlik muammosi ortidan bugun millionlab o'zbekistonlik vatanni tark etib, yaqin va uzoq xorijga ketmoqda. Savolim suhbatdoshlarimizga, masalan, Shukrullo Mirsaidovga o'xshagan iqtisodiy rejasi bor mutaxassislar, shartama Shukrullo Mirsaidov o'zi shu kabi bir niyati yaxshi, iqtisodni tushunadigan, iqtisodni oyoqqa qo'yishi o'sha qadam ba qadam eplaydigan kadrlar. Nima uchun masalan Karimov o'ziga ham, bugungi hukumatga ham xizmat qilishi mumkin-ku? Ularning ham manfaatiga xizmat qilishi mumkin-ku? Nima uchun shularni ko'rmayapmiz bugungi davlat boshqaruvidan? Tolib aka, marhamat.
Shu savolingizga men bitta voqea esimga kelyapti. Bir paytlar anaqa Sirdaryo viloyatini hokimi bor edi, Rustam Haydarov degan. Buni manimcha Muhammad Saloh bilsalar kerak kishini. Shu odamni hokimlikka tayinlash uchun Karimov chaqirgan. Bu odam borgan, ikkovi suhbatlashgan yonma-yon o'tirib. Shunda Karimov savol bergan. Xo'sh, siz hokim deydi, nimadan boshlamoqchisiz degan. Shunda Rustam Haydarov, men xalqni farovonligini ko'tarishdan boshlayman degan. Shu gapni aytar-aytmas shu o'rnidan irg'ib turib, o'sha Rustam Haydarovni oldiga borib, shu bashanasiga tushirgan mushti bilan. Sanmisan haligi xalqni farovonligini ko'tarmoqchi bo'layotgan? Kim senga buyurdu xalqni farovonligini ko'targin deb? Deb mana shu yerda o'sha Rustam Haydarovni rosa urgan. Qanday qilib shu shunaqa odam boyaga aytganingizdek, og'andarimiz aytayotganday ish joylarini aliqiladi yoki erkinlik beradi xalqqa. Bunaqa bu haligi ruchasiga aytganda nonsens bu.
Tolib aka, demak bugungi boshqaruvga, bugungi hokimiyatda o'tirganlarga farovon xalq kerak emas demoqchisiz.
Albatta, boshdan bosh shu Karimov siyosatni yo'qotib kelyapti. Hech qachon O'zbekistonni xalqini bir erkin farovon yashashini xohlagan emas. Mana masalan, hech bo'lmasa fermerlar harakatini oling. Qishloq xo'jaligini u kolxoz sapxoz tuzumdani imkon qadar oxirgacha saqlashga harakat qildi. Hamma gapiraverganidan keyin bu fermerlar degan narsani o'ylab topdi.
Tolib aka, mana shu xalqni farovonlikka yetaklashi mumkin bo'lgan kadrlar yoki farovon xalq nimasi bilan bu boshqaruvga, bu hokimiyatga tahdid bo'lishi mumkin?
Erkin xalq hamma vaqt avtoritar tuzum uchun avtoritar rahbar uchun xalqni hisoblanadi, erkin xalq. A erk odamlar farovon yashaydigan bo'lsa, u erkin yashaydi degan so'z. U o'zimizni farovon bo'lolmaydi-ku.
Mana Singapurda boya siz maqtadingiz. O'sha Singapurga 30 yil rahbarlik qilgan, bosh vazirlik qilgan odam Singapurni dunyodagi eng boy mamlakatga aylantiraman dedi va aylantirdi. Bugun Singapur kichkina jimitdagi bir davlatni prezidenti Amerika prezidentidan qariyb 10 barobar ko'p oylik oladi. Har bitta vazir 1 million dollar kamida yillik oyligi bor. Bu dunyoda eng yuqori darajada. Xalqi farovon bo'lgan xalqi o'sha davlatda hokimiyati ham farovon bo'ladi-ku. Bu yerda qandaydir bir mantiqsizlik yo'qdek ko'rinadi. Hozir Stolip aka, hozir suhbatimizga Toshkentdan Akmalbek ishtirok etyaptilar. Akmalbek, mana shu fikrga siz nima deb mulohaza bildirasiz? Bugungi hokimiyatga farovon xalq kerakmi, kerak emasmi?
Assalomu alaykum, avvalambor.
Assalomu alaykum.
Bugun juda bir aktual mavzu ko'tarilibdi. Men bundan juda ham xursandman. Xo'p, kadrlar siyosatiga keladigan bo'lsak, hammamizga ma'lum, o'zbek tizimining eng nima deydi, jo'rski varianti, eng qattiq qo'l ko'rinishdagi varianti diktatura rejimi hukm suradi. Diktatura rejimini boqiyligini o'zini o'zi himoyalashda, ya'ni bu rejimni ushlab turuvchi sistemani tayyorlab beradigan kadrlarni yetishtirib chiqib va unga xizmat qiladigan kadrlarni yetishtirib chiqaradi. Bu kadrlar yetishtirib chiqish siyosati birinchi navbatda turadigan narsa bu, ya'ni rejimni tepasida turgan guruh vakillari, bu yoki bitta shaxs bo'ladimi yoki определённый группа лиц deydi rus tilida, shularga sodiqlik sifatida eng birinchi navbatda sadoqat turadi. Agar sadoqatini isbotlay olsa, vaqti kelib ularni nima deydi, ishonchiga kira olsa, opshi apshak, ya'ni nima deydi, pirogdan bir qismiga ulushiga kirishi mumkin. Aks holda manfaatlar yo'lida oilalar, ya'ni klanlar o'rtasidagi kurash oqibatida yo'q qurbon bo'lib qamoqqa kirib ketishi mumkin yoki bir boshqa variantlar ko'rinishi mumkin. Shu sadoqatini bir namoyon qilib ko'rinishda bu nimada ko'rinadi? Mana misol uchun O'zbekistonda hozir bir ahamiyatga berayotgan bo'lsanglar, daje bosh vazirimiz ham chetda turishga harakat qiladi. Sababiki, figurada o'rtada nazarga tushib qolmaying, kayfiyati yomon bo'lgan mahalda menga mana lavozimimga o'tiradi degan siyosat bo'lmasligi uchun ministrlarimiz, vazirlar, hokimlar, boshqa hammasi sadoqat ramzi sifatida birinchi navbatda sadoqat turadi. Ikkinchi navbatda uni buyruqlarini nima deydi, o'z vaqtida bajarilishi, qo'yilgan paxta planlari yoki boshqa narsalari natija ko'rsatkichlarini ko'rsatish natijasida bosh prezident yurt boshini el nazariga tushishga hammasi harakat qiladi. Asosan shu. Keyin yana bir narsani aytib o'tmoqchimanki, shu narsa bir iqtisodiyotga bir kattagina zarar berish natijasi bor. Sababi kripiska degan narsalar bor. Oqibatida mana shunaqa kripiska chiqib,
rahmat.
Hayot esa na uzilgan holatda bo'lib qolaveradi.
Rahmat Akmalbek. Hurmatli mehmonlarimiz, mana shu sotsiologlar, siyosatshunoslari aytishiga qaraganda, hozir o'zi umuman dunyoda o'sha kadrlar bu eng qimmatli, har bir millatning eng qimmatli zaxirasi, xususan siyosiy boshqaruvni, davlat iqtisodini boshqarishni uddalaydigan kadrlar, ham boshqaruv, ham o'sha professional texnokratik salohiyatga ega bo'lgan kadrlar bu oltinga teng milliy zaxira hisoblanadi. Zolika, mana siz boya suhbatimiz davomida iqror bo'ldingizki, o'sha qancha 10 minglab odamlarni ko'chaga olib chiqib, o'sha mustaqillik uchun, davlat tili o'zbek tiliga maqomi berilishi uchun ochiq kurashga chiqqan bir paytda biz ertaga davlatni boshqarish qanaqa bo'ladi, uni qaysi yo'ldan olib ketamiz degan savollarga hali tayyor javobimiz yo'q edi degan bir iqror aytdingiz. O'zi qanday shakllanadi mana shu davlatni ertaga 10 yildan keyin, 20 yildan keyin mana bu joyga olib borishimiz kerak, olib borishimiz bunaqa bo'ladi deydigan boshqaruv kadrlari o'zi qanday yaratiladi?
Kadrlar xalqning ichidan chiqqan, o'sha o'zining mutaxassisligini yaxshi bilgan professional kishilardan iborat bo'lgan odamlarga aytiladi kadr. Ya'ni kadrlar masalasida aslida O'zbekiston o'sha Sovet İttifakı'da en üçüncü, dörtüncü orunda duradigan cumhuriyetlerden bittesiydi. Yani biz hatta üzerimiz hiç kosmik raketi uçurmaganımızı karamay, hatta kosmik raketlerinin esas parçalarını paraşüt sistemasını yaratken insanlara bizden çıkan idi. Rahmetullin Aleylik başka. Sovet İttifakı bir imperiya sıfatı da bizge bir müstemeleke sıfatı da karayan borsayan bari bir kadrlar meselesi de biz ister istemeyi bari bir bizge imkan verişke mecbur buldu ve oşa imkaniyetten benimce Özbekistan yakşı faydalandı ve 90. yıllarına gelip kadrlar boyunca biz oşa en ilgar cumhuriyetlerden bir tesiydik. Bana şu zahireni, kadrlar zahiresini bitta totalitar zihniyetli insan kelip parçaladı, yok kıldı, taptadı, taptatlaşadı ve kutulganı kutuldu, kutulmaganı turmaga düştü. Bir kısmı taşkarıya kaçtı ve bugün oşa Karayip'nin atrafı da altın başlar yemez, altın dişler kaldı halas. Bunu bizi tane alıp etken edilmek hazırlaşıp oşa hazırlı hakikaten bir facia bugün. Milletimiz için. Karimov'un etrafı da onun ibaresi buna etsek bugün kadrlar kadrların kadrları altın başlar emas, belki altın dişlerden ibaret.
Talep aka, masalan Sovet İttifakı davrida eslesangiz, o'sha bitta rayonni kommunistik partiyasini boshqaruvdan tortib boshqa lavozimlargacha o'sha nomenklatura degan bir tushuncha bor edi, qandaydir chig'iriqlardan o'tgan, qandaydir tajriba malakaga ega bo'lgan odamlar qo'yilar edi. Va shu kadrlarni yaratishdi, ayniqsa milliy kadrlarni yaratishdi. Bugun qandaydir shunga o'xshash, mana ko'pchilik aytayapti, sovet zamonidan qolgan narsani meros qilib oldi deb. Qandaydir shunaqa bir sxema bormi? Ko'zingizga tashlanadimi?
Nomenklatura bu o'sha totalitar, avtoritar sistemalarda ishlatiladigan narsa, shularga nisbatan. Bu masalan partiya nomenklaturasi, boshqa nomenklatura. Bu termin menga juda yoqmaydigan narsa, shuning uchun men hozirgi men boshqa narsani aytmoqchiman. Men 30 yil o'qituvchilik qilganman, pedagogika institutida. Va o'zbek bolalari nihoyatda idrokli, talantli, zukko bolalar ekanligini men o'zim amin bo'lganman. Ularning ichida juda ko'p talantli bolalarni men o'qitganman. Men bitta pedagogika institutidan aytayapman, bitta fakultetdan aytayapman. Bunaqa olim yurtlari, haligilar O'zbekistonda juda ko'p edi. 30dan oshiq olim yurti yo'q. Ularni ham ichida haligi bor edi. Talantli bolalar juda ko'p edi. Lekin o'shalarni hech kim boshini silagan emas. O'sha shaklda hozirgi prezident o'zini atrofiga haqiqiy bir talantlarni yig'gan emas. Faqat shu o'zini naqasiga bo'ysunadigan odamlarni yiqqan. U talantlimi, u haligi uchastkimi, bizdarmimi, undan qat'iy nazar. Faqat o'zi buyurgan narsani qiladigan bekam qiz shundaqa odamlarni yiqqan.
Rahmat Tolib aka. Mana siz aytyapsiz, O'zbekistonda o'sha talantli, iqtidorli bolalar ko'p, oliy o'quv yurtlarida buni ko'rganman deyapsiz. O'zbekistonda oliy o'quv yurtlari ham o'z faoliyatini davom ettiryapti. Ular har yili minglab, 10 minglab kadrlarni yetkazib beryapti. Masalan, bugun O'zbekistonda umuman o'z sohasini biladigan, iqtidorli kadrlar yo'q deyish qaysidir ma'noda adolatsizlik bo'lmaydimi? Faqat aka, balki bordir ular. Lekin ularga imkoniyat berilmayotgani bu boshqa masaladir.
Men bir narsani aytmoqchiman, Tolib akani maktabda men o'qimaganman, lekin Tolib akani bilganim uchun Tolib akaga o'xshagan matematiklar bizning mamlakatimizda juda ko'p bo'lgan. O'sha Pedagogika instituti bor-ku, shunaqa matematiklarni chiqargan, bu gapni men Tolib akani fikrini tasdiqlash aytmoqchiman-da. Aql bovar qilmaydigan darajada kuchli matematiklarimiz bor. Amerikaga kelganda men shu narsani yana bir marta amin bo'lib bildim. Endi haligi o'sha avtoritar masalasini bir qisqacha yakunlab qo'ymoqchiman. Nima uchun biz faqat hozir O'zbekistondagi avtoritar tuzum to'g'risida gapiryapmiz? Bizni qo'shnilarimiz, hatto Rossiyada ham ayni shu tuzum. Nimaga sobiq ittifoqqa aksariyat mamlakatda avtoritar tuzumlar boshqaryapti degan savol tug'iladi. Buni birinchi asosiy sababi Ali Mussolinidan o'g'li so'ragan ekan. Ota diktatura nima deganda, ovozingni o'chirib choyingni ich degan ekan. O'shanga o'xshab boshqarish usuli oson. Tushunyapsizmi? Siz to'g'ri gapirasizmi, noto'g'ri gapirasizmi? Gapirsangiz bo'ldi. Bajarib kelaverishadi. Chunki tortishib, masala talashib, boshingizni ortib o'tirmaysiz. Fikrlash ham kerak emas. Hatto sizni o'ylayotgan, o'ylamoqchi bo'lgan 100 kundan keyin o'ylaydigan fikrlaringizni ham topib qolishadi. Aytmasangiz ham. Endi shukrlik Mirsaidov to'g'risida qaytadigan bo'lsak mavzuga. O'sha paytda yosh iqtisodchilarning klubi tashkil qilingan edi. Juda ham yaxshi klub edi. Yaxshi iqtisodchi yigitlar bor. Men ko'pim ular. Va ayni paytda prezident Karimov ham juda ko'p etelik talantli odamlarni ishga jalb qilgan. Lekin jalb qilgani bilan ularga imkoniyat bermagandan keyin ular o'zini ko'rsata olmasdan ketib qoladi. Endi hozir siz bitta narsani aytdingiz, hozir o'sha ishsizlik masalasini. Shukrlikka 20 yil oldin suhbatlarimizdan birida mana shu suv masalasini aytgandilar-da. Faqat hozir mana Afg'onistonda urush ketyapti, Pokistonda urush ketyapti, Qirg'iziston o'zi bilan o'zi ovora. Bizda 20 yildan keyin eng katta muammo suv muammosi bo'ladi degan. Biz 20 yil oldin shu narsani biladigan odam bor edi. Biz 20 yil shu narsaga tayinlanib yurganimizda hozirdagi juda ham qiyin vaziyatga ehtimol tushmay qolgan bo'lardi. Tushunasizmi? Bu bunaqa oltin fikrlar bo'lib ulardan foydalanmasa undan biror bir naf bo'lmaydi xalqimizga.
Bugun qani o'sha oltin fikrlar? Mamlakat ichida masalan
oltin fikrlar mamlakatni ichiga biz umumlashtirayotgandachi ba'zan juda hamma narsani yo'qqa chiqazamiz. O'zbekistonning tashqarisida ham, O'zbekistonning ichkarisida ham agar imkoniyat berilsa
nima o'sha imkoniyat? Mana bugun imkoniyat haqida gapiryapmiz. Qanaqa imkoniyat o'sha?
Masalan, juda ham haligi oddiy bir shaklda aytaylik. Masalan, mana hozir kim ko'p, ashulachi ko'payib ketdi-ku. Moskvada o'sha masalani ham ko'rdinglar. Qoraqalpog'istonlik bitta opera ashulachisi konkursda qatnashib g'olib chiqdi-da. Eng favqulodda bir ovoz. Moskvadagi agar misolchun
Londonda bizni o'sha
tadbirlar, men yosh iqtisodchi, yosh matematik yoki har xil olimpiada talantli o'quvchilarimizga imkoniyat bersak, har bittasiga aytaylik, misolchun o'sha talantli odamlarga mana manba manbaga olib borganmiz. Amerikada o'qib O'zbekistondan qancha siz bilasiz o'zingiz. Juda ham
umid dastur bo'yicha ketgan yigitlar bugun butun dunyodagi o'sha yirik kompaniyalarda ishlayapti.
Ha, yana qaytib kelganlari bor. Amerikada men havas qiladiganim juda katta iqtisodchi olimlarimiz bor. Masalan, o'sha kompyuter sohasida ishlayotgan yoshlar bor. Bor, ular o'sha jim-jim qayerdadir o'zining ishini qilib yuribdi. Lekin bu umum oqim uchun o'shay 30 millionli xalqimizni oyoqqa turg'izib, farovon turmushini ta'minlash uchun hali yetarli emas. O'sha islom dinida ham aytadi, agar masalan qam o'ziga kerakli mutaxassislarni tayyorlamas ekan, o'sha qam o'zi har xil balolarga giriftor bo'lsa, o'zi aybdor bo'ladi. Biz bugunda bitta kadrni Tolpakam juda ham yaxshi biladilar. Bitta kadrni voyaga yetkazib, fan doktori qilish uchun 30 yil, 35 yil umr kerak bo'ladi. Biz aytaylik 10 yildan keyin qanaq ko'ramiz biz shu kadrsizlik masalasi, taqchillik masalasini uchraymiz, bilasizmi? Ziyolilarni tayinlash, yetayotgan rahbarlarni tayinlash bir kunlik, 10 kunlik ish emas. U uzoq davom etadigan, mablag' talab qiladigan juda ham katta bir jarayon. Hozir mana aytaylik 4 tomondan bizni aytaylik qushlamaydigan qo'shnilar bo'lib ketdi hammasi. Bizni harbiy sohadagi salohiyatimiz qanaqa? O'sha zamonaviy aytaylik samolyotlarni osmonga chiqarib, ertaga birorta boshimizga xavf kelsa bizni himoya qiladigan soldatlarimiz bormi yo'qmi? Bilmaymiz-ku hammasi. Bor, lekin ehtimol yetarli darajada emas.
Rahmat Furqat aka, hozir biz bilan suhbatga Umar aka qo'shilmoqchilar. Umar aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat, bugungi suhbatimizni mavzuidan xabaringiz bo'lsa kerak. O'sha nega Mirsaidovlar O'zbekistonda farovon davlat qura olmadi deb savol qo'ydik. Zotan Mirsaidov asosiy shiorlaridan biri davlat emas, xalq buyuk va o'sha farovon bo'lish kerak degan savol edi. Mulohazalaringiz bormi yoki savollaringiz bormi bugungi suhbatimiz ishtirokchilariga?
Hozir endi kechirasiz, avvalambor assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bizlar endi bunaqacha unchalik bunaqa Mirsaidovlarni tanimagan bo'lsak ham.
O'zingiz yoshingiz nechida uzr?
26 da yoshim.
Ha, hali yosh ekansiz. Tanimagansiz demak.
Men o'qiganman, ikkita mutaxassisligim bor. Birinchisi Toshkent shahar, ikkinchisidek oldingi texnikum, men bitirganda kollej bo'lgan. İkinci mütexassisim Toshkent Namangan Davlat Üniversitesi Huquqshunoslik Fakültetida o'qiganman. Keyin Milliy Universitetda Huquqshunoslik Fakültetini 2010 yılda bitirganman.
Hozir qayerdasiz? Mana ikkita diplomingiz bor ekan.
Hozir men taqdir taqozosi bilan shu Amerika O'sha shtatlarida New Yorkda yashayman va ishlab shu yerda.
Nega mana shu ikkita diplomingiz bilan O'zbekistonda yaxshi ish topmadingiz?
Endi sababi shundaki, men 8 oycha bir O'zbekistonda bir huquqni muhofaza qilish organlarida faoliyat yuritdim. U menga oyligi to'g'ri kelmadi birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda u joyda haqqoniy to'g'rilikcha ishlasangiz qandaydir nima deydi, bir oyligi to'g'ri kelmadi birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda oylik bergan oyligi yetmadi. İkincisi kadrlar masalası bo'yicha bo'lsa, hammasi kimdir bolasi, kimdir jiyani, unaqa menda imkoniyat yo'q, mablag' yo'q birinchi o'rinda. Shuning uchun pul topish shu Amerika Qo'shma Shtatlarida shu yerda ishlab faoliyat yurtiraman.
Umarjon, mana bir kun kelib O'zbekistonda haqiqiy islohotlar bo'lsa, O'zbekiston masalan Janubiy Koreyaga o'xshab deylik, tashqariga chiqib ketgan hamma o'sha oltin boshlilar deymiz, oltin boshlarmi yo kadrlar, qaytib endi millat uchun xizmat qilinglar, farovon bir davlat qurish uchun xizmat qilinglar desa qaytib borasizmi?
Kanajna, chunki tug'ilib o'sgan joyimiz, kinnik qonimiz o'kilgan joy, bormasa ilojimiz yo'q. Nimaga deganda O'zbekiston siyosati hozirgi kunda yaxshi ketyapti desa ham bo'ladi, sal yomon tarafi ham bor. Yaxshi ketadigan birinchi o'rinda Tinchlik.
Bemalol tinch o'tirib choy ichish mumkin.
Lekin men huquqshunoslik fakultetini bitirib, men o'zimga yetarli emas. Mani yuradigan mashinamga benziniga yetmaydigan oylik mani qoniqtirmaydi, chunki mani otam vafot qilgan, oilam boqishim kerak. Akam uylangan, singlim bor, onam bor, boqishim kerak, o'zim uylanishim kerak. Shuning uchun men pul topish maqsadida yo'lda Nyu-Yorkda yuraman. Mening o'zimda kursdoshim bor, birga o'qigan Abdulazizov Latif degan bola, qizil diplomda bitirgan hozir. Men yaqinda mas iyun oyida ko'rdim bir joyda o'rtoqlarim bilan Toshkentda bo'lganimda, iyun oyida Toshkentda edim. Bir nima desam bo'ladi, diskoteka deydim, diskotekada o'tirganimizda men o'rtog'imni ko'rib, men ko'zimni yosh chiqib ketdi. Ofitsiant bo'lib ishlab yuribdi,
huquqshunos,
qizil diplomda bitirgan, oliy sudda kadr raspredelina bo'lib ishga borgan, oliy sudda 350,000 oylikka ish uni qoplamaydi, chunki u ham menga o'xshagan oddiy xalqni bolasi, oddiy odam bolasi uchun ishlayotgan ekan. O'rtoq mashaqda kuniga 100,000 so'm, 80,000 so'm pul topyapman. Undan ko'ra menga shu afzal deb buyoqda yuribdi. Endi buyog'ini bilmadim.
Rahmat Umarjon, biz bilan suhbatda qoling. Mana hozirgina Umarjon bir juda jiddiy bir muammoni o'rtaga qo'ydi, kadrlar masalasida. O'sha kadrlar tanlashda faqatgina sadoqat emas, o'sha korrupsiya, nepotizm deydi, qarindosh urug'chilik O'zbekistonda juda avj olib ketgan. Mana shu an'ana kimnidir bolasi, kimnidir jiyani, kimnidir yana bir yaqinini uni qanchalik o'sha intellektual darajasi, professional darajasi qandayligidan qat'iy nazar o'sha muhim lavozimlarga tanlanishi, kelishi O'zbekistonni buguni va ertasi uchun qanday bir tahdidlar soladi? Sola aka, marhamat.
Bu muammo haqida o'zi 20 yildan beri gaplab kelyapmiz. Ya'ni o'sha avtoritar sistema deb aytayapmiz, aslida juda yumshoq aytilgan termin bu. Aslida totalitar sistema desa bemalol mana shu nimaga terminga sig'adi bugungi nimaning mohiyati. Karimov tuzgan tuzumning mohiyati aslida totalitardir, totalitar emas. Totalitar sistema deb turib, haqiqatdan ham hali nimani aytish mumkin, o'sha siz avval keltirgan misollar Indoneziya yoki boshqa nimalarni aytish mumkin, ammo bu totalitar sistema. Bu yerda hech narsa, hech qanday ekin o'smaydigan bir sahro. Mana bu yerda o'sha qizil diplom bilan bitirgan yoshlar ofitsiant bo'lib yurib, xudoga shukur aytib yuribdi. Bittasi mana ikkita diplom bilan Nyu-Yorkda ish qidirib yuribdi. Ya'ni bu yerda hech narsa o'smaydi. O'sish uchun tashqariga chiqib ketishga majbur bo'layapti yoshlarimiz. Bu ya'ni xuddi muzga ekin ekkanday yoki sahroga ekin ekkanday u yerda ekin ekish yoki bir-biri maktablar, litseylar, bu kollejlar va universitetlarda chiqayotgan odamlarning ham tutmasi o'zi saviyasi mana shu korrupsion sistemaning bergan tarbiyasi bilan chiqyapti, afsuski juda ko'pchilik. Lekin shunga qaramay, shuning ichidan ham o'sha xalqimizni Alloh bergan, xalqimizda genetik bir aql, zakovat genetikamiz bor. Mana shu tufayligina biz hali ham oyoqda turib, bir joyda o'qib, bir narsani tushunib, bir joydan diplom olib yurayapmiz. Bu ham ya'ni bunday sistemada o'zi juda mubolag'a qilib aytayotganim yo'q, haqiqatdan tam ma'noda yashash mumkin emas. 5 million odam tashqarida yurgan bir mamlakat bugun bormi?
Eng kami 5 million.
Eng kami 5 million. Kam qilib aytayapman. Ya'ni shunday bir mamlakatni bir ko'rsating, bir urush bo'lgan joydan bunaqa odamlar chiqib ketmaydi. Bir falokat bo'lgan, tabiiy falokat bo'lgan va yillarcha urush bo'lib turgan mana shu Afg'onistondan 5 million odam chiqqani yo'q bugun. Bu qisqa bir vaqt ichida bo'ldi. Mana shu Karimovning so'nggi 10 yil ichida chiqib ketgan insonlar bular. Demak, haqiqatan ham so'zma-so'z, harf-ma'rif aytadigan bo'lsak, O'zbekistonda bugun yashash mumkin emas. Buni bizga biz bunday desak dar, va sen muxolifatsan, sen muxolifsan, shuning uchun bo'rttirib aytayapsan. Buni bugun oddiy xalq o'zi aytayapti. Mana Nyu-Yorkdan gapirib turgan do'stimiz, ukamiz, farzandimiz ham mana shu gapni aytayapti. Faqat sal o'rab chirmab aytishga majbur, chunki vatanga qaytish umidi bor va aytyaptiki, ha, xudoga shukr, tirikchilik bor, ammo bir tarafi yomonroq deb haligidaqa silib-silib aytyapti. Mana shu bu sistema o'zgarmaguncha, bu tuzum o'zgarmaguncha biz hozir aytib o'tirgan gaplarimiz faqat umum manzaraning kichik detallari bo'lib qoladi.
Sola aka, lekin bu tizim o'zgarmaguncha deymiz. Bu tizimni o'sha kim o'zgartiradi? Mana shu intellektual bilimi bor, darajasi bor, bir siyosiy kurash yo'llarini biladigan va bir davlatini, mamlakatini, vatanini ertasi haqida bir qandaydir istiqboli haqida aniq bir tasavvur tushunchaga ega bo'lgan odamlar o'zgartirishi kerakmi? Unday bo'lsa, biz hozir bir boshibek ko'chaga kirib qolganga o'xshayapmiz-da.
Shunday, mana shu hozir bizga bu yerda shikoyat qilgan yigit, Nyu-Yorkdan turib shikoyat qilayotgan yigitlar soni 100 minglarcha, hatto millionlar bularning soni. Mana shu yigitlar aslida buni o'zgartirish kerak degan fikrga kelmaguncha bu o'zgartirilmaydi. Karimov hech qachon u yerdagi ahvolni o'zgartirmaydi. Alloh taolo ham aytib qo'yibdi, agar sizlar o'zlaringiz o'zgarmaguncha men sizlarni o'zgartirmayman degan. Ya'ni biz o'zimizni o'zgartirishimiz kerak. Ya'ni mana shu yigitlar faqat tinchlik bo'lsin deb duo qilishdan oldin duo qilsin, tinchlik bo'lsin deb. Men nega shu ahvoldaman? Nega men ikkita diplomim bilan Nyu-Yorkda yuribman deb o'ylash kerak birinchi navbatda. Va uning sababini axtarish kerak. Sababini ozgina axtarsa, o'sha taqaladi o'zi, o'sha tuzumga. Mana shuni o'ylamayapti bizning yoshlar. Bizning yoshlar
judayam egosentrik, judayam osha faqat uylanish uchun, balasi chaqasini boqish uchun shunga kalitlanib qoldi, ya'ni qulflanib qoldi bular. Ya'ni faqat mana shu kichkina doirada aylanayapti. Bu ahvolga kim tushirdi degan oddiy savolni o'zlariga bera olmayapti bizning yoshlar.
Mana hozir suhbatimizga yana shunday yoshlardan biri, yana Nyu-Yorkdan Jahongir ismli talaba qo'shildilar. Jahongir, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana hozir Muhammad Solih yoshlar haqida aytgan gaplarni eshitdingizmi?
Ha,
bugungi yoshlar, mana siz nima uchun biz o'sha chet ellarda yurib, ish qidirib yuribmiz? Bizni bu ahvolga solgan kim degan savolga javob izlamayapti degan gap aytdilar. Siz shu savolga javob izlab ko'rganmisiz?
Men javob izlab ko'rishligimga birinchidan hojat yo'q, chunki o'zimning hayotim bu narsaga javob. Masalan, juda ham to'g'ri aytib o'tildi boya. Xuddi shu olgan, o'qigan kasblaringiz bo'yicha, birinchidan sizni o'z yo'nalishingiz bo'yicha hayotda o'zingizni qadamingizni, joyingizni topib ketishligingiz.
Alo, Jahongir.
Alo. Imkon yo'q.
Jahongir o'zim. Uzilib-uzilib qolyapti,
ha? Alo.
Gapiring, gapiring. Marhamat, gapiravering.
Hozir yaxshimi?
Ha, yaxshi endi. Fikrlaringizni davom ettiring.
Xo'p. Masalan, men o'zimdan oladigan bo'lsam, men 5 yil pedagogika universitetida avval o'qidim. Ana undan keyin o'z kasbim bo'yicha ish topolmagandan keyin xalajilik sistemasi bo'yicha injenerlikka o'qidim. U yerda ham ish topolmaganimdan keyin, lekin bu yerda biz bir narsani e'tiborga olishimiz kerakki, meni aksar hollarda ishsiz qolib ketib, shu kuylarga tushishimga asl sabab bo'lgani bu meni namozxonligim sabab bo'ldi.
Namozxonligingiz nimaga sabab bo'ldi? Buni ildizini boyaqali Muhammad Solih aytmoqchi, buni nega meni namozxonligim, nega meni e'tiqodim rivojlanishimga, bir malakali mutaxassis sifatida ish topishimga xalaqit beradi degan savolga javobingiz bormi?
Albatta bunga javobim bor. Nimagaki tuzim sizni namozxon bir odamni davlat yo'nalishida yoki bir menga ochiq kelib shu korxona boshlig'i, uka, tushunaman. Sen juda ham yaxshi o'z kasbini qadrsan, lekin bir narsani tushun. Menga ham o'z o'rnim kerak. Shuning uchun xafa bo'lma. Sen o'zingni ishing bilasizmi? Uyat bo'lsa ham aytay, qo'limda 2 ta diplomim bilan birovlarning uyida mardikorchilik qilib kun ko'rib keldim. Mana hozir bu yerga kelib, men o'qiyotgan o'qish hozir mana nima deydi o'zbekchasida, siyosat fani va xalqaro aloqalar. Shu soha bo'yicha mana hozir universitet o'qiyapmiz. Nimaga biz o'zbeklarni eng oqsab yuqoriga qarab javob qaytara olmasligimiz, yuqori sistemani qanday bo'layotganligini bilmasligimizga sabab umuman siyosatdan uzoqlashib ketganmiz. Kimdir biz uchun muammolarni hal qilsin, kimdir bu ishlarni qilsin. Men kunlik bir burdan nonimni o'zimizni o'zbekcha aytganda halol, tinch yesam bo'ldi deb. Mana shu sababdan
boyaligi diktatura nima deganda, o'sha tinchgina choyimni ichib, ovozimni chiqarmasdan o'tirish deb javob berdi degandek firqadek aytdi. Demak, shunga qanoat qilinyapti.
Shunga qanoat qilishga majbur qilyapti. Nimaga? Mana boyaginda men mana yozdim ham, bitta juda ham zo'r mavzu bo'ldi. Xalq farovon, bitta narsa. Diktator tuzumi hech qachon xalq farovon bo'lishiga yo'l qo'ymaydi. Nimaga? Farovon xalqgina o'zini haqqi nimaligini o'ylay oladi. Qorni och odam hech qachon meni nima haqqim bor? Nimaga men odamlarni oldida shundayman deb fikrlay olmaydi? Nega? Chunki uni kallasida bitta fikr: qachon bola chaqam uchun bir burdan non topsam, agar shu noni bo'lsa, yarim kilo sariq sotib olsam degan fikr bilangina yashaydi.
Demak, bugun bizning xalqimiz ataylab shu holga tushirilgan.
Juda ko'p xalq, faqat bizning xalqimiz emas. Mana men ham bu yerda bu narsani guvohi bo'lyapman. Faqat bizning xalq emas, juda ko'p xalqlar shu ahvolda. Nimaga? Eng asosiy narsa haq topqimasi bo'ldi. Kunlik tashvishi o'zini ichiga qamrab qo'yadi. Hayot mazmuni shu narsalar bilan kurashish deb tushuncha olib qoladi. Faqat shun bilan kifoyalanib qoladi.
Endi mana bu muloqotimiz yakuniga yaqinlashyapti. Marhamat, Jahongir, siz ayting, chiqish yo'li qayerda?
Chiqish yo'li hozir eng juda katta bo'lgan muammoni bittasi uzr-ku, Qaddafi tarixini bilasizlar. meni fikrimcha hammanglar bilasizlar deb o'ylayman. Bilmadim. Juda ham murakkab savol. Chiqish yo'li avvalo xalqimizga yana bir bor sabr bersin deyman-ku. Juda murakkab savol. Hattoki menda hozir bunga javob yo'q.
Furqat aka, rahmat sizga. Jahongir shunaqa ishtirok etib turing suhbatlarimizda. Furqat aka, mana suhbatimizga yakun yasash fursati kelyapti. Qisqa qilib hozir hammalaringizdan shu savolni so'ragan bo'lardim. Bu zotan bir qandaydir bir umidvor bir nuqtalar topish imkoni bo'lsa, marhamat, chiqish yo'li qayerda? Bormi o'zi chiqish yo'li?
Hazratlar aytadilar, o'sha hunarni asrabon netkimdir oxir, olib tuproqqan netkimdir oxir. Mana shu kirkani o'ylaganda mana shu fikrga juda qo'shildim-da. Biz okay, o'zimizni ziyolilarimizni asramasak, misol uchun ularni bilimidan foydalanishni o'rganmasak, hozirgi ahvolda qolib yuraveramiz.
Tolib aka, siz nima deb bugungi dasturimizni yakunlagan bo'lardingiz?
O'sha savolingiz bu holatdan qanday chiqamiz deganingizga.
Ha, mana shu aynan kadrlar masalasida hamma narsa borib shunga taqalar ekan. Ularni sahroda qolganini Muhammad Solih tabir bilan aytgancha, mana shu sahroni gulistonga aylantirish yo'li nima?
Endi boya Muhammad Solih aytdilar-ku bu savolning javobini. Karimov tuzumi turar ekan O'zbekistonda, bundan chiqish iloji yo'q. Faqat shu tuzum o'zgarsagina bir narsani yangilikni boshlash mumkin, bo'lmasa yo'q dedilar. Shu savol menimcha yetarli.
Sol aka, mana rahmat. Tolib aka, suhbatimizni boshlab berdingiz, mana endi yakunlab ham bersangiz, tuzum o'zgarmas ekan hech narsa o'zgarmaydi deyish bu javobmi? Tuzum zotan o'zi o'zgarishni istamasa.
Bu narsaga biz javob juda ko'p aytganmiz, hatto uni shiar sifatida yuqoriga ham ko'tarib qo'ydik. O'z ozodligi uchun risk ololmaydigan millat ozodlikka loyiq emas. Men buni mushohara qilib aytayapman. Ya'ni o'z ozodligi qattiqroq qilib aytsak, o'z ozodligi uchun o'limni ko'zga ola olmaydigan millat ozodlikka loyiq emas. Biz ozodligimiz uchun o'limni ko'zga olishimiz kerak. Shuni olsak, chiqish yo'li ko'rinadi, darhol ko'rinadi.
Rahmat. Ozodlik onlaynning O'zbekiston tarixidagi yagona vitse-prezident Karimov hukumatining, Karimov siyosatining jiddiy muxoliflaridan biri bo'lgan Shukrullo Mirsaidov vafoti munosabati bilan O'zbekistondagi kadrlar vaziyatiga bag'ishlangan soni o'z yakuniga yetdi. Ozodlik onlayn har dushanba Toshkent vaqti bilan 21:05 da sizning xizmatingizda. Ozodlik onlaynning mehmoni yoki uning ishtirokchisiga aylanish uchun Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillaridan foydalaning. Bugungi suhbatimiz mehmonlari ishtirokchilariga katta tashakkur bildiramiz. Kelgusi dasturlarimiz, kelgusi muloqotlarimizda ham Ozodlik onlaynda biz bilan birga bo'ling. Xayr, hamisha sog' va omon bo'ling.